pok usti so'ri olachalpoq ko'raga bo'ldi. Botir firqa ana shu so'rida o'tirdi. So'ri panjaraga orqa berib o'tirdi. Inqillab-inqillab o'tirdi. O'qchib-o'qchib o'tirdi. Yerga tupurib-tupurib o'tirdi. Kampiri nim piyola asal olib keldi. Asaldan bahor hidi keldi. Asal gul atrini taratdi. Kampir asalni choy bilan suyultirdi. Botir firqani og'ziga olib bordi. Botir firqa asal hididan bir seskandi. Asal hididan ikki jirg'andi. Betini chetga burdi. Ko'zni chirt yumib, yutib yuboring, dedi kampir. Men sizga aroq iching deganim yo'q. Abkom Rajabov qo'ymadi, Rajabov. Hanifa Rajabovni telefon qilib aytib edi, choli qurg'ur otyapti deb edi. Shunday, Abkom Rajabov ko'p ichkichi bo'ldi. Menimcha, mana u alg'ov dalg'ov kunlarga chiday olmayapti. Sovet davrida kelajak aniq edi, yashashdan maqsad aniq edi. Sovet xalqi yorqin kelajakka ishonib yashar edi. Sovet xalqi orzu havas bilan yashar edi. Sovet tuzumini o'z shiorlari bor edi. Masalan, Sovet tuzumini ozodlik, tenglik, qardoshlik, baxt, saodat degan shiori bor edi. Qanchalar hayot baxsh shior edi, qanchalar ezgu shior edi. Odam ana shu shiorlarni ko'rib yashagan sayin yashagisi kelar edi. Endi qaysi shiorga ishonib yashab bo'ladi? Endi qaysi shiorga ergashib yashab bo'ladi? Endi mana bunday shiorlar davri keldi. Urush, bosqinchilik, o'g'rilik, talonchilik. Endi mana bunday shiorlar zamoni keldi. Kambag'allik, bechoralik, ochlik, quvg'inlik. Abkom Rajabovni ana shunday shiorlar qiynayapti. O'zi oshkora aytdi. Chin, kun kechirish qiyin bo'lib boradi. Bozor uchar qimmat bo'ldi. Narx-navo beqaror. Shunday, hamma narsa qimmatlashib, faqat inson arzonlashib boryapti, inson. Inson sariq chaqachalik bo'lmay qoldi. Inson sarsiq sarimsoqchalik bo'lmay qoldi. Bir magnitofonni o'g'irlash uchun odamni otib ketyapti. Ushoqday tilla taqinchoqni olish uchun ayolni pichoqlab ketyapti. Falakmi kabjiraftor, turmushmi bemaza? Bu iqtisodiy tanglikdan demoqdalar. Yo'q, bu iqtisodiy qiyinchilikdan emas. Bu mafkuraviy ojizlikdan, kampir, mafkuraviy zaiflikdan. Kampiri limon qirqdi, limon archdi, botir firqani og'ziga soldi. Chaynab-chaynab yuting, dedi. Uxlamang, aroq sovuqlik, limon sovuqlikni oladi. Endi bosib-bosib asal choy iching. Botir firqa asal choyini ichdi. Peshonasidan duv-duv ter to'kildi. Yuzlardan yilt-yilt ter sizildi. Kampiri sochiq bilan terlarni artib-artib oldi. Abkom Rajabov tag'in nimalar dedi, deb so'radi. Nima ham derdi? Taqdir peshonasidan kuyadi. Porloq kelajak uchun umr bo'yi mehnat qildik, deb ichadi. Porloq kelajakka yetib kelib nima ko'rdik, deb tag'in ichadi. Kimdan kuyadi? Kimdan bo'ladi? Qayta quruvchi demokratlardan-da. Abkom Rajabovga ham hayronman. Shu qayta quruvchilarni nimasiga kuyadi? Qayta quruvchi demokratlar kasal, kampir kasal. Qayta quruvchi demokratlar mansab, martaba kasaliga yo'liqqan, shon-shuhrat kasaliga yo'liqqan. Yurakni davolasa bo'ladi, yurakni davolasa bo'ladi. Ammo lekin qayta quruvchi demokratlarni davolab bo'lmaydi. Mansab, martaba dardi davolab bo'lmas dard. Shon-shuhrat dardi surunkali dard. Bu dardlarga yo'liqqan odam o'lib qutuladi. Shu bois mansab, martaba dardiga yo'liqqan odam qalloblik, poraxo'rlikdan qaytmaydi. Shon-shuhrat dardiga yo'liqqan odam marazlik, yovuzlikdan qaytmaydi. O'zi shu qayta quruvchi demokratlar o'zlarini bir balo chog'laydilar. Bir balo chog'laydilar, buni maniya veliche deydi. Uni ruhiy kasallikda deb bo'lmaydi. Aqliy sog'lomlikda deb bo'lmaydi. Maniya veliche yurt el yurt boshiga bitgan balo bo'ladi. Maniya veliche mansab martabalarga o'ch bo'ladi. Shon shuhratlarga o'ch bo'ladi. Shov-shuvlarga o'ch bo'ladi. Maniya veliche jamiyatni qo'lga olish uchun kurashadi. Jamiyatni boshqarish uchun kurashadi. Jamiyatni kaftada ushlab turish uchun kurashadi. Bir so'z bilan aytsak, jamiyat el yurt gulib bo'lish uchun kurashadi. O'z maqsadi yo'lida qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Masalan, Manya Velichiya o'zini kimdir qilib ko'rsatishga usta bo'ladi. O'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsatishga usta bo'ladi. Chala-chulpa shaxsni yorqin yulduz etib ko'rsatadi. Chiroq yoqsa, yorishmovchi qalbini otash yurak etib ko'rsatadi. Xom kallasini aql xaltasi etib ko'rsatadi. Manya Velichiya el yurt oldida o'zini jon fido etib ko'rsatadi. El yurt oldida o'zini ulug'lar ulug'i etib ko'rsatadi. Oxir-oqibat aql bovar qilmaydigan yutuqqa erishadi. Yuradigan yo'lni bilmaydigan, qiladigan ishini bilmaydigan, gapiradigan gapini bilmaydigan bir jazavador el yurtni og'ziga qaratib oladi. Bir qilig'i og'ri ortiq esi kirar chiqar bir jazavador el yurtni o'ziga ergashtirib oladi. Bularni barchasi jamiyat betobligidan bo'ladi. Jamiyat xor zorligidan bo'ladi. Sovet hukumatini qadri o'tdi, rais buva. Shunday, Sovet hukumatining qadri o'tdi. Shunday KPSSning qadri o'tdi. Qayta quruvchi demokratlar Sovet hukumati unday edi, KPSS bunday edi deydi. Bekorni 5 marta aytibdi. Qayta quruvchi demokratlar quldorlik jamiyati illatlarini Sovet hukumatiga olib kelib yopishtiryapti. Feodalizm jamiyati qusurlarini KPSS boshiga ag'daryapti. Kapitalizm jamiyati ayblarini Sovet hukumati ustidan mag'zava qilib to'kyapti. Yomon, Sovet hukumati yomon, KPSS yomon. Yomon, Sovet hukumati yomon, KPSS yomon. Ivan Grozniy 15. asrda hukmronlik qilib edi. U o'z davri uchun davlatni boshqarish tartib-qoidalarini yaratdi. Masalan, Opritchnik nomli alohida bir qo'shin tuzdi. Opritchnik faqat Ivan Grozniy buyrug'ini bajardi. Opritchniklar eski jinoyatchilar, oilasidan voz kechganlar, jinoyat ko'chasiga kirib qolganlar, hech balodan top tortmaydigan qonxo'rlar edi. Opritchniklar xalqni xohlasa osti, xohlasa so'ydi, xohlasa otdi. Ivan Grozniy topshirig'i bilan ayg'oqchilar podshodan norozi shaxslarni aniqladi. G'ayritabiiy fikrlovchi shaxslarni topdi. Opritchniklar ularni beshafqat qiynoqlar, kaltaklar, to'qmoqlar zarbi ostida bo'yniga olishga majbur etdi. Ayblovchilar yovuzona qiynoqlardan keyin qilmagan ishlarini qildim deyishga majbur bo'ldi. Ayblanuvchilar qonxo'rona azoblardan keyin begunoh odamlar nomini sotishga majbur bo'ldi. Opritchniklar begunoh aybdorlarni ozodlikda yurmish o'g'il-qizlarini ham zindon qildi. Urug' aymoqlari, do'st birodarlarini zindon qildi. Hatto ayblanuvchilarni voyaga yetmagan norasida bolalarini da qamadi yo surgun qildi. Ivan Grozniy o'z o'g'lini qatl ettirdi. Amaki akasini qatl ettirdi. Jiyanlarini qatl ettirdi. Qayta quruvchi demokratlar Ivan Grozniy faoliyatini Sovet hukumatiga to'nkab o'tiribdi. O'rtoq Stalinga to'nkab o'tiribdi. Axir 15. asr qayerda-yu, 20. asr qayerda? Uyammas, buyammas. El yurtni sho'ri quridi, rais buva. Shunday qiyin xalqqa qiyin bo'ldi. Xalq umri mobaynida KPSS chizig'idan chiqmay yashadi. KPSS buyrug'ini bajarib yashadi. Shu bois xalq iqtisodiy o'qimay yashadi. Mafkuraviy izlanmay yashadi. Kelajak haqida o'ylamay yashadi. Xalq uchun KPSS o'yladi, xalq uchun hukumat izlandi, xalq uchun ishladi. Xalq jonajon kommunistik partiya uchun jon etib ishladi. Jon fido etib ishladi. Xalq mehribon Sovet hukumati uchun jonini jabborga berib ishladi. Shunday xalqni yo'ldan urish oson, bunday xalqni qo'lidan yetaklab ketish oson, bunday xalqni qo'yday haydab ketish oson. Qayta quruvchi demokratlar ana shunday qilmoqda. Burnini artib ololmagan mishqlar xalqni laqillatib yuribdi. Xalqni qo'yday yetaklab yuribdi. Azal-azaldan shunday. Kimdir birovni laqillab nutq so'zlab qo'yadi. Baloga qolgan xalq bo'ladi. Xalq dardini ichiga yutadi. Shu bois xalq hamisha hukumatdan norizo bo'ladi. Go'yo hukumat xalq g'animi. Go'yo hukumat xalq ziyoniga siyosat olib boradi. Aslida esa hukumat xalq posbonidir, xalq himoyachisidir. Xalqni xalq qiluvchi hukumat. xalqni ichki tashqi ofat g'animlardan himoya etuvchi hukumat, oppozitsiya, ana xalq g'animi kim? Afsuslar bo'lsinki, xalq oppozitsiyani do'st deb biladi. Xalq oppozitsiyani advokat deb biladi. Shu bois xalq hamisha oppozitsiyani hukumatga qarshi qo'yadi. Xalqni o'zi ham oppozitsiyaga qo'shilib, hukumatga qarshi otlanadi. Aslida esa oppozitsiya xalq himoyachisi niqobidagi xalq dushmani. Shunday. Oppozitsiya xalq dushmani. Qayta quruvchilar loy chaplamagan odam qolmadi. Qayta quruvchilar boshidan mag'zava ag'darmagan odam qolmadi. Bir kuni radioni qo'yib edim, qayta quruvchilar radiodan Xrushchovga mag'zava to'kdi. Radiodan mag'zava to'kdi? Ha, kuppa kunduz kuni Xrushchovni boshiga radiodan mag'zava to'kdi. Xrushchov arpa un dedi. Xrushchov makka jo'xori dedi. Makka jo'xori bo'lsa nima qipti? Makka jo'xori dala malikasi. Shunday Makka jo'xori dala malikasi, mo'l ko'l ozuqa. Xrushchov davrida asrlar mobaynida qaqrab yotgan cho'l biyobonlar bog'-bo'ston bo'ldi. Shahar qishloq bo'ldi. Xrushchov davrida odamzod fazoga uchdi. Xrushchov davri oyga uchdi. Gagarin. Brejnev davrini aytmaysizmi, Brejnev? Hay, bir davr edi-da. O, Brejnev davri. Brejnev davri sokin davr edi. Osuda davr edi. Suv sepkanday jimjit davr edi. Brejnev davrida turmush bir maromda davom etar edi. Biror o'zgarish bo'lolmas edi. Biror yangilik bo'lmas edi. Barcha narsa joy-joyida qimir etmay turar edi. Brejnev davri mangu haykal edi. Brejnev davrida quyosh yorqin nur sochar edi. Brejnev davri quyoshi yorqiroq edi. Brejnev davrida suvlar sokin oqar edi. Suvlar qilt etmas edi. Brejnev davrida osmon musaffo edi. Olam ko'm-ko'k edi. Daraxtlar yam-yashil edi. Ko'katlar bodroq edi. Brejnev davrida shabadalar mayin esar edi. Brejnev davri bolalarida mo'min qobil edi. Katta kichikka izzat hurmatda edi. Or nomusli edi, diyonatli edi. Brejnev davri keksalari misoli tosh kitob, misoli tosh oyna, misoli tarix. Mana bu ajinlarim kolxoz savxoz tuzish, mana bu ajinlarim cho'l biyobonlarni o'zlashtirish, mana bunisi million tonnalab paxta terish. Ajinlar umr, ajinlar yodgorlik. Brejnev davridan yodgorlik. Brejnev davrida barcha sizni o'rtoq Esonov der edi, Botir firqa der edi. Endi esa qizil deydi, qizil. Brejnev davrida biz quyuq ziyofatlarga chaqirlar edik. Bizni to'rga o'tirg'izib qo'yar edi. Sovg'a salomlar berar edi. Sirg'alar, uzuklar berar edi. Oldimga noyob sarpolar qo'yar edi. Siz nomer birinchi erkak edingiz, men nomer birinchi ayol edim. Endi esa bizni familiyamiz pensionerlar. 20-chi asrni qurgan million kazo-kazolarni familiyasi bitta. Pensionerlar. 20-chi asrni yaratgan million kazo-kazolarni familiyasi bitta. Veteranlar. Juda hurmat, e'zoz etsa qariyalar. Bir asrcha el yurt uchun ter to'kkan million partiya sovet arbobida familiyada qolmadi, unvonda qolmadi, ordenda qolmadi, hatto familiyasidagi o'rtoq qo'shimchasida qolmadi. Sovet tuzumi oydagina tuzum edi-ya, oydagina tuzumni yo'q qilishdi-ya. Sovet tuzumini birov yo'q qilmadi. Sovet tuzumi o'zini o'zi yo'q qildi. O'rtoq Lenin bilan o'rtoq Stalin yaratgan sovet tuzumi diktatura asosiga qurilgan edi. Irib bitgan ideologiya asosiga qurilgan edi. Chirib bitgan siyosiy tarmoqlar asosiga qurilgan edi. Shu bois oldin KPSS qulab tushdi, keyin SSR ag'anab tushdi. Bu birin-ketin fojia nimadan bo'ldi? Gorbachev. O'rtoq Gorbachev Kremlga kelib, o'ta keskin ham siyosiy yo'l tanladi. Davlat bilan partiya funksiyasini bo'lib tashladi. Ideologiya bilan siyosiy tarmoqni partiya qo'liga berdi. Barcha xo'jalik tarmoqlarini hukumat qo'liga berdi. Ana shunda sovet tuzumi poydevorlariga zil ketdi. Kreml saroyida o'rtoq Yeltsin part biletini minbarga tashladi. KPSS saroyidan tantana bilan chiqib ketdi. O'rtoq Yeltsin KPSSni tashlab ketdi. Ana shunda KPSS poydevorlariga zil ketdi. Sovet tuzumini Gorbachev tugatdi deydilar. GKCP tugatdi deydilar. Yeltsin tugatdi deydilar. Jidomasonlar tugatdi dedilar. Yo'q, tag'in yo'q. Sovet tuzumi o'zini o'zi tugatdi. Sovet tuzumi o'z boshini o'zi yedi. Men tovuq sho'rvani suzib kelay, tovuq sho'rva ichidagi sovuqlikni oladi. Botir firqa o'tmishini o'yladi. Botir firqa kechmishini o'yladi. Olislarda qolmish sovet tuzumini o'yladi. Yetim qolmish sovet hukumatini o'yladi. Yetim qolmish KPSSni o'yladi. Sovet tuzumi bunchalar aziz edi, bunchalar aziz edi. Sovet hukumati bunchalar qadrdon edi. Sovet bunchalar ardoqli edi. KPSS bunchalar ardoqli edi, dedi Botir firqa. Masalan, Sovet tuzumida yoshligim qoldi. Sovet hukumatida martabam qoldi. KPSSda shavkatim qoldi. Masalan, Stalin davrida dunyo yosh edi. Men yosh edim. Kampirim yosh edi. Stalin davrida kampirim qiz edi. Sochlari taqamini uruvchi qiz edi. Sochlari to'lg'onib yuruvchi qiz edi. O'rimdan qochgan zulflari bir bor qiz edi. Yuzlari yuz emas, anor edi. Stalin davrida men oshiq edim. Kampirim mashuq edi. Oshxona tarafdan kampiri kelar bo'ldi. Qo'sh qo'lida sho'rva bo'ldi. Qo'ltig'ida tandir non bo'ldi. Kampirini sochlari doka ro'moliday oppoq bo'ldi. Yuzlari ajin-ajin bo'ldi. Mulkillab-munkillab qadamlar bo'ldi. Qadamlari ushbu dunyoday tor-tor bo'ldi. Qadamlari ushbu dunyoday qari-qari bo'ldi. Stalin davrida mana shu kampirim qiz edi. Barchin yuzli qiz edi. Pichirladi Botir firqa. Men oshiq edim. Kampirim mashuq edi. Psixonervologическая больница. Botir firqa ushbu vivizkani o'qidi, qayta-qayta o'qidi. Vivizkaga tikilib qoldi. Shu vivizka oldiga kelganimga-da 20 yil bo'pti. Bir yigit yoshi vaqt, bir qiz bo'yi vaqt deya o'yladi. Ammo lekin o'shanda raykomning mashinasida yurar edim. Otda edim, oyog'im uzangida edi. Endi piyoda peshka bo'lib qoldim. Piyoda peshka. Botir firqa o'ylagancha bo'ldi. Qabulxonada uni bir daydini tekshirmishday tekshirdi. Bir gadoyni tekshirmishday tekshirdi. Mayli, bir pensioner chol ekansiz, deya kiritdi. Botir firqa ichkariladi. Yo'lak bo'ylab yo'l oldi. Izidan Xanifa Rajabovna yurdi. Devordagi vivizkani ko'rdingizmi, Xanifa Rajabovna, dedi. O'qidim. Qayerga kelib qoldingiz, bilyapsizmi? Bir so'z bilan aytsak, bu joy shunaqa joy. Bu joyning nomi kasalxona xolos. Hali ko'rasiz. Do'stingiz-ku, do'stingiz. Dushmaningizni ham bu joyga tushkunlik qilmasin. Menda nima ayb, Botir Esonovich? Menda nima ayb? Rajabov kafeda ichganda, kafeda. Ko'cha-ko'yda ichmasin edi. Kimsan, Abkom Rajabov oti bora? Yana tag'in bir o'zi ichgan deng, keyin avtobus bekatiga borib skameykada uxlab qolgan. Ana, shu ishi kommunist odamga epmendi. Bekatdagilar Rajabovni yuragi yomon bo'lib qoldi deb o'ylab, skoriy pomoch chaqirgan. Skoriy pomochchilar Rajabovni mashinaga solib ko'rsalar, g'irt mas bo'lgan. Aytishlaricha mas odamni kasalxonaga olmas emish. Shunda aytmas odamni shifoxonalar qabul qilmaydi. Mas odamni yo mana shu joy qabul qiladi, yo hushyorxona qabul qiladi. Yana tag'in skoriy pomoch mana shu yerni mashinasi ekan. Mana shu joynimi? Ha, mana shu yerni. Shu sababdan Rajabovni to'g'ri shu yerga kelibdi. Shu joydan ko'ra hushyorxonaga olib borsa yaxshi edi. 5-6 so'm jarima to'lab qutulib ketar edi. Bilmayman endi nima bo'ladi. Endi bor umid sizdan, Botir Esonovich. Xanifa Rajabovna, men o'zimga en bo'la olmayman. Sizga qanday bo'y bo'laman? Siz Rajabovni ham sinfdoshisiz, ham do'stisiz. O'shani uchun faqat sizga telefon qildim. Ayni vaqtda telefon qilibsiz. Shu 3-4 kunda hal etmasak kech bo'ladi. Gap shundaki, bemorga 3-4 kun mobaynida diagnoz qo'yiladi. Ana shu diagnoz qo'yilmasdan Abkom Rajabovni shu joydan olib chiqib ketishimiz kerak. Bugun 2-kun. Hali vaqt bor. Ishoning, bu borada tajribam bor. Botir firqa bundan 20 yil muqaddam kelmiş kunlarni esladi. Bir-bir esladi, ammo Xanifa Rajabovnaga bildirmadi. Qaytar dunyo deganlari chin ekan deb o'yladi. O'shanda Abkom Rajabov shoir Madievni mana shu joyga jo'natib edi. Beyoziqdan beyoziq jo'natib edi. Mana endi Abkom Rajabovni o'zi keldi. O'z oyog'i bilan keldi. Yo Abkom Rajabovni Xudoni o'z jo'natdimi? Unda Xudo bor ekanda. Botir firqa bosh bino oldida chekib turmish oq xalatli bilan salom alik etdi. Bosh vrach Mirzayev hokimiyat majlisiga ketdi. Bugun kelmaydi, dedi oq xalatli. Botir firqa oq xalatli bilan gaplashdi. Maqsadini aytdi. Oq xalatli hamdardlik bilan bosh irg'adi. Ikki qavatli binoni ko'rsatdi. Botir firqa ana shu binoga yo'l oldi. Xanifa Rajabovni ergashdi. Eshitdingizmi Xanifa Rajabovni? Dedi. Hali aniq bir xulosaga kelishmaydi. Buyog'i Mirzayev haliyam bosh vrach ekan. Bo'ldi, Abkom Rajabovni chaqirib olamiz. Chiqarib olamiz. Botir firqa narkologiya bo'limiga kirib bordi. Bo'lim boshlig'i Botir firqani tanib qoldi. Taklif takalluf etdi. Hurmat e'zoz etdi. Kasallik daftarini yoyib ko'rsatdi. Yaxshisi o'zingiz bir tanishib chiqing, otaxon, dedi. Botir firqa Rajabovni kasallik vasiqasi varaqasi bilan tanishdi. Bemor Rajabov ostonada vrachlar ko'rinishi bilan kalavotdan sapchib turdi. Palata o'rtasida g'oz bo'ldi. Oyoqlarini ikki yoniga kerdi. Qo'llarini beliga tiradi. Bo'ynini olg'a cho'zdi. Yuzlarini dahshatli burishtirdi. Lablarini cho'chchaytirdi. Ko'zlarini ola-bula etdi. Vajohat bilan baqirdi. Yaqinlashmang deyapman. Yaqinlashmang. Ammo vrachlar ichkari kirib bordi. Bemor Rajabov yovvoyilarcha hayqirib internatsional aytdi. Stavay prokletiyem zaklemenny весь мир голодный и рабов кипит наш разум возмущённый и в смертный бой вести готов. Bemor Rajabov yugurib deraza tokchasiga chiqib bordi. Deraza ustida osonlik qizil bayroqni yulib oldi. Tap etib pastga tushdi. Qizil bayroq dastasidan ushlab baland ko'tardi. Mana qizil bayrog'im, mana, deb hayqirdi. Boshimda qizil bayrog'im bor. Men qizil bayrog'imdan panoh topaman. Aslida esa bemor Rajabov qizil bayroq dastasi bilan vrachlarni urmoqchi bo'ldi. Buni payqab qolgan vrachlar sanitar yigitlarni yordamga chaqirdi. Sanitar yigitlar qizil bayroq bilan qurollangan bemor Rajabovni qurolsizlantirdi. Rajabovni qizil bayroq qurolini tortib oldi. Ana shu o'z quroli bilan Rajabovni oyoq qo'lini bog'lab tashladi. Bemor Rajabov o'zini u yoqqa olib urdi. Sanitarlar baqirdi. Qizil bayroqni oyoqqa o'rab xol qilmang. Shonli qizil bayroqni oyoqdan oling. Shunday ko'rinib turibdi. Bemor Rajabov oyoq qo'llarini bo'shatishni talab etdi. Talabi amalga oshmagach baqirib internatsional aytdi. Весь мир насился мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станем всем. Кен Бемор Раджабов в ғайр-табии фикерлер айтты. Одан маймундан тарқалган. Маркс, Маркс, лекин мен маймун эмасман, мені боғламан. Инсон азат болмағы керек. Ленин, ортақ Ленин, шында екен мені қойып ебарин. Маркс, Энгельс, Ленин трик, марксизм, ленинизм ғойалары трик. Inson o'z taqdirini o'zi hal qilmog'i kerak. Oyoq qo'limni qo'yib yuboring, o'rtoq Rashidovga boraman. Rashidov olamdan o'tgan? Yo'q, o'rtoq Rashidov barhayot. 20-asr turkiy xalqlarda ikkita dohiy bor. Kamol Otaturk va Sharof Rashidov. Bemor Rajabov qay darajada betobligini ana shu gaplardan bilib olsa bo'ladi. Botir firqa qog'ozga tikilib o'ylab qoldi. Shu o'zini ham bir ko'ray dedi. Aslida mumkin emas, lekin sizga mayli, faqat tez kirib chiqish kerak, dedi boshliq. Bosh sanitar yigit ichkari boshladi. Botir firqa ichkariladi. Jarang-jurung kulf kalitlardan o'tdi. Taraq-turuq temir eshiklardan o'tdi. Bir eshik panjaralardan kirdi. Palatada 10-tacha karavot bo'ldi. Barcha karavotni o'z bemori bo'ldi. Bir bemor karavot qirrasiga oyoqlarini qo'yib yotdi. bir bemor oyoqlarini devorga chiqarib yotdi. Birovi qo'llarini og'ziga karnay etib Andijon polkasini chaldi. Birovi karavot ustida Andijon polkasiga o'ynadi. Tag'in 5-6 bemor karavotga mixlanib tashlanmishday yotdi. Sokin yotdi, odob bilan yotdi, unsiz yotdi. To'shak ostida bor yo'qligini bildirmay yotdi. Rajabov ana shu bemorlar sirasidan bo'ldi. U yuzlarini devorga burib yotdi. Ko'zlarini yumib yotdi. Nafas olishini bildirmay yotdi. Qo'llari qayerda, oyoqlari qayerda bildirmay yotdi. Tirik jonmi yo'qmi nishona bermay yotdi. Botir firqa Rajabovday otashin bir kommunist holidan ezildi. Otashin kommunist holidan kuyundi. Sanitar Rajabovni turtdi. Yuziga ohista shapatiladi. Bemor, ko'zingizni oching, bemor dedi. Rajabov ko'z ochib qaradi. Yuzida iliqlik his etdi, aks etdi. Yuzida yorug'lik aks etdi. "Hay, tuzukmisiz?" deya bosh siltadi Xanifa Rajabovni. Rajabov ko'zlarini ochib yumdi. "Tuppa tuzuk" demish bo'ldi. Xanifa Rajabovni erini o'pib-o'pib yig'ladi. Yenglari bilan ko'zlarini artib-artib yig'ladi. Oyni 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug'. Bu kunlar o'tib ketadi, deya yig'ladi. Xanifa Rajabovni hamma yog'ini og'ziga bosib-bosib yig'ladi. Erini yuziga yuzini qo'yib-qo'yib yig'ladi. "Peshonam qursin", deya yig'ladi. Rajabov nimjon ham nogiron ovoz berdi. "O'rtoq Esonov, meni olib keting. Bardam bo'ling, o'rtoq Rajabov, bardam bo'ling", dedi Botir firqa. "Men sizni olib ketaman." Sanitar Rajabovni ustidan adyolni surdi. Oyoqlari tarafga surib-surib qo'ydi. Botir firqa ana shunda ajab bir sinoatni ko'rdi. O'rtoq Rajabovni qo'llari kalavotga bog'lab qo'yildi. It boylagich qayish bilan boylandi. Oyoqlarida yonlariga yoyib-yoyib boylandi. Oyoqlarida it qayish bilan boylandi. Mahkam-mahkam boylandi. Bellaridan otni ayiliday qalin qayish bilan tortib boylab tashlandi. Botir firqa titradi. Botir firqa qizidi. Botir firqa olov oldi. "Bu nima qiliq?" deya baqirdi. "Abkom sekretari, Oliy Sovet deputati, mehnat veteraniya?" Botir firqa Rajabovni qo'liga yopishdi. Tugunni timdaladi. Kuchi yetmadi, yecholmadi. Tugunga og'zini qo'ydi. Tugunni tishlab-tishlab tortdi. Tag'in bo'lmadi, yecholmadi. Sanitar Botir firqani qo'ltig'idan kirdi, quchoqlab tortdi. Rajabovdan ajratib oldi. "O'rtoq Esonov, og'ir bo'ling", dedi. "Axir abkom Rajabov quturgan it emas-ku", deya baqirdi. "Abkom Rajabov adirdan ushlab kelingan yovvoyi it emas-ku". Sanitar gapni elamadi, gapni korlamadi. "To'g'ri, bemor abkom, bemor deputat, lekin sobiq, ha, sobiq", dedi. "Sobiq bo'lsa nima qipti? Sobiq bo'lsa nima qipti?" "Sobiq hayating o'tdi demakdir. Sobiq hayating o'tgach, hinoni ketingga qo'y demakdir." "Qanaqa hayat? Qanaqa hayat? Shon shuhrat, arafa hayat, mansab martaba, 3 kunlik hayat. Hayat o'tgach, hinoni ketingga qo'y deydilar." Botir firqa haykal bo'lib qoldi. Yuz ko'zi bo'zrayib qoldi. Tili aylanmay qoldi. Shu vaqt uzun ayvonda gurs-gurs tovush bo'ldi. Qars-qurs tovush bo'ldi. Chil-chil sinish bo'ldi. Mazkur palatada yotmish bemorlar yoppa baraka qo'zg'oldi. Yoppa baraka eshikka yopirildi. Yoppa baraka bois eshikka tiqilib qoldi. Oqibat birovi-birovini itardi, birovi-birovini mushtladi, birovi-birovini tindaladi. Qiychuv bilan ayvonladi. Sanitar bemorlar ketidan chopdi. Botir firqa hayron bo'ldi. Uyam ayvonladi. Ayvonda bir to'da bemor bo'lim boshlig'i tevaragini olib turdi. Boshliqni og'ziga qaradi, angrayib qaradi, baqrayib qaradi, mo'ltirab qaradi, bejo-bejo qaradi. Boshliq qo'llarini beliga qo'ydi, siyosat bilan havolandi, yerga tikilib havolandi, sukut saqlab havolandi. Chin uchsa bilinajak sukunat cho'kdi. Boshliq havolanib bosh ko'tardi. Ohista-ohista gap boshladi. Sokin-sokin gap boshladi. "Xo'sh, nima gap, bemorlar?" Shunda bemorlar baravar so'zladi. Bab baravar so'zladi. Shovqin suron bilan so'zladi. G'ala g'ovur bilan so'zladi. "Manavi Napoleon bo'lib vatanimizga bostirib keldi. Manavi Pyotr I ona vatanimizga zambarak otdi. Sen chi sen? Sen Kutuzov bo'lib qarshi hujumga o'tding-ku. Sen palatangdagilarni qilichdan o'tkazding. Sen to'pponcha bilan otding. Sen zambaray bilan otding. Bo'xton, bo'xton, men zambaraklardan bir yo'la 20 tadan o'q otilsin deb buyruq berdim, xolos.
Balondra, balondra.
Men qayta quruvchiman. Men demokratman, demokrat. Botir firqa masalani tushunmishday bo'ldi. Bemorlarga birma-bir nazar soldi. Bir bemorning boshida to'nkariqlik oq toboq, Napoleonning qalpog'i bo'ldi. Qo'lida uzun nayza, supurgi tayoq bo'ldi. Tag'in bir bemorning qo'lida ichi teshik truba, durbin bo'ldi. Birovida uzun supurgi qilich bo'ldi. Bemorlar Napoleon bilan Pyotr 1 lashkarlari kiyimida bo'ldi. Birov qalpog'ini teskari kiyib oldi, birov kostyumini teskari kiyib oldi, birov beqasam to'nini chappa kiyib oldi. Tag'in birov alyumin laganni baraban misol bo'yniga osib oldi. Ikkita alyumin qoshiq bilan baraban urdi. Boshliq bayroq ko'tarib olmish bir bemorga yuzlandi. Sizga nima bo'ldi dedi. Tuppa tuzuk professor, ha, professor. Men bularga teng bo'lmoqchi emas edim, janob doktor. Bunday qarasam, birovi Napoleon bo'lib, yana birovi Pyotr I bo'lib urush boshlab yuboribdi. Men aytdim, hoy chala savodlar. Dedim. Axir Napoleon boshqa asrda yashagan, Pyotr I boshqa asrda yashagan dedim. Shunday ekan, ular qanday qilib bir-biri bilan urushadi dedim. Shunda Pyotr I'ni bir generali o'rtaga otilib chiqdi. Unda Napoleon bilan kim urush qilgan deb qoldi. Men aytdim, kim bo'lardi? Marshal Kutuzov ta dedim. Pyotr I'ni generali mana men Kutuzov deb boshimga bir solsa bo'ladimi? Men aytdim, sen Kutuzov shoshmay tur dedim. Sen Kutuzovni bir ko'zing-ku yo'q. Endi bu ko'zingni ham o'yib olmasam ko'rasan dedim. Men ham o'z qo'shinlarimni to'pladim. Sizda ham qo'shin bormi? Dedi boshliq. "Oh, qo'shin bizda borda. Qayta quruvchilar qo'shini. Ha, qayta quruvchi zamonaviy qo'shin. Mana ularni qo'shini almisoqdan qolgan qo'shin, otam zamondan qolgan qo'shin. Bizning qo'shnimizda kimlar yo'q deysiz? Mana kuni kecha qo'shinimiz abkom sekretari bilan boyidi. Abkom sekretari, deputat, ha, deputat. Botir firqani badani jimir-jimir etdi. Boshi qizidi, yuzi lov-lov yondi. Sizga necha marta aytaman, aralashmang deb. Mana, yana aralashibsiz, kuyindi boshliq. Aralashmay bo'ladimi, janob doktor? Aralashmay bo'ladimi? Mana qayta qurish davom etmoqda. Biz demokratik jamiyat qurish yo'lidan bormoqdamiz. Biz millatni oqlashimiz kerak.
Biz qadriyatlarimizni tiklashimiz kerak, janob doktor. Qadriyatlarimizni tiklashimiz kerak. Napoleon, Kutuzov, Pyotr I. Axir bu yerda milliylik qani milliylik? Aytaylik, Kutuzov kim? Kutuzov sizga kim bo'ladi? O'g'lingizni panaga olmay javob bering. O'zingizni panaga olmay javob bering. Voy Kutuzov, o'zingizni ko'rsating. Botir firqa bemor qo'l peshlamish yoqqa qaradi. Bir bemor bir ko'zini qora latta bilan boylab olmish bo'ldi. Boshiga kubanka qalpog'ini ko'ndalang qo'ndirib olmish bo'ldi. Ana Kutuzov, ana, dedi bemor professor. Kutuzov emish. Kutuzov kimingiz bo'ladi? Xolavachchangizmi, pochchangizmi? Qani bu yerda vatanparvarlik? Qani bu yerda o'z xalqiga sadoqat? Siz eng avvalo o'z ona vataningizning farzandi bo'ling. O'z ona xalqingizning o'g'loni bo'ling. Siz Amir Temur bo'ling, siz Bobur bo'ling, siz Ibrohimbek bo'ling. Bu professor millatchi ekan. Ur millatchini, ur! Shaministlarga o'lim, sol shaministni, sol! Xaloskor fransuz qo'shinlari millatchilar ustiga olg'a. Pyotr I matroslari, bos shaministni, bos! Ur to'polon bo'ldi, tars durs bo'ldi. Botir firqa palataga qarab qochdi. Hanifa Rajabovna, ketdik, ketdik, deya bit-bit so'zladi. O'rtoq Rajabov, siz qimirlamay yoting, o'zim kelib olib ketaman. Botir firqa Hanifa Rajabovani tirsagidan oldi, eshikka yetakladi, tashqari yetakladi, tashqari chiqib oldi. Uf, uf, deya entikdi. Galstugini bo'shatib entikdi. O'sha qabriston, deya entikdi. Tirik murdalar qabristoni. Xiyoldan keyin boshliq chiqib keldi. Boshliq Botir firqani qo'ltiqlab oldi. Skameykaga olib borib o'tirg'izdi. Tevarakka qarab bosh irg'adi. "Ha, o'zingiz yaxshimisiz, otaxon, o'zingiz?" deya bosh irg'adi. "O'zingiz qalaysiz, endi o'zingiz?" "Shu, ko'rib turibsiz." Ichkaridan sanitar yigit chiqib keldi. "Bo'ldi, Napoleonni ham, Pyotr I'ni ham bog'lab tashladim," dedi. "Endi Napoleon bilan Pyotr I'ni reanimatsiya xonasiga olib kiring. Napoleonga sulfazin bering, sulfazin. Pyotr Perviga esa skipidar bering, skipidar. Qo'shin tortib urush ochish oqibati nima bo'lishini bir bilib qo'ysin. Bo'pti, boplaymiz. Botir firqa boshliq Botir firqaga bet bo'ldi. Ha, o'zingiz yaxshimisiz, otaxon, o'zingiz? Qalaysiz endi, otaxon? Hozircha bir nava. Endi gap bunda, otaxon. Siz ham o'rtoq Rajabova ham ona vatanga xizmat qilib qo'ygan zotsizlar. Shu sabab men sizlarga yomonlik sog'inmayman. Aslo haligilar holiga tushmangizlar. Shuning uchun o'rtoq Rajabovaga tayinlab qo'ying, aql bilan ish qilsin. Abkom Rajabov aqlli kommunist, nima qilishini biladi. Ko'rdik. Kelganida aqlini ko'rdik. Abkom Rajabovni ichkilik yo'ldan ozdirdi. Men sizlarga yomonlik sog'inmayman. Qulog'iga shivirlab qo'ying, o'zini bossin, bo'lmasa haligilarday bo'ladi. Haligilar dastlab kelishida tuppa-tuzuk odamlar edi. Ana oqibatini ko'rdingizmi? O'zi bular kim? Kim bo'lardi? Narkomanlar, alkashlarda. Bular o'zini Jeff, Mulka, ignaga o'tirgan, Chifir deb ataydi. Bularni oti shunaqa. Ko'zingiz tushdimi, ignaga o'tirganlarni vena qon tomirlari oldida ukollar izi bor. Qo'llarida tatuirovkalar bor. Abkom Rajabovni bularga teng qilmang, uka. Kechagiday bayroq ko'tarib baqiraversa, davolovchi vrachlar bitta ukol beradi, haligilarday bo'lib qoladi. Tamom. Ukol foydali bo'ladi shekilli. Siz aytgan ukollar boshqa, otaxon, boshqa. Masalan, sulfazin ukolimiz bor. Ana shu sulfazin ukoli berilsa, shunday og'riydi, og'rig'i do'zax azobi bo'ladi. Kasalni tan harorati 40 gradus ko'tariladi. Bitta sulfazindan keyinoq kasal dod deb chinqiradi. O'zini u yoq-bu yoqqa olib uradi. Palata bo'ylab baqirib chopadi. Kasal bitta sulfazindan keyin tartibga kelmasa, undan keyin kuragi ostiga bittadan sulfazin beriladi. Keyin kasalning qo'llari shol bo'lib qoladi. Kasalning dumbalariga bittadan sulfazin beriladi. Undan keyin kasalning oyoqlari yurolmay qoladi. Qarabsizki, kasalning qo'llari ham ishlamaydi, oyoqlari ham yurolmaydi. Kasal qo'l oyoqsiz ishlamaydi. Oyoqlari ham yurmaydi. Kasal o qo'l oyoqsiz bo'lib qoladi. Bu holatni meditsinada 4 uyali uslubda davolash deydilar. Mana ukol bilan davolayapmiz deydilar. Aslida esa sulfazin ukoli tayoq, darra vazifasini bajaradi. Sulfazin jazo ukolidir. To'g'ri, sulfazin vaqtincha talvasa telbalikni bosadi. Kasalni vaqtincha karaxt qilib uxlatadi. Ammo kasalni umrbod ruhiy kasal qilib qo'yadi. Yarim jon qilib qo'yadi. Skipidar deganlari sulfazindan ham yomon. Skipidar ukoli ham kaltak va darra sifatida ishlatiladi. Skipidar oyoq qo'lini shol qilib tashlovchi chilvir arqon o'rnida foydalaniladi. Kasal odamni chilvir kaltak bilan davolaydimi? Sovet meditsinasida kasalni davolash uchun chilvir bilan kaltak ishlatish qoloqlik, ibtidoiylik sanaladida. Kasalni ursa iz qoladi, shish qoladi, qon ketadi. Kasal ko'rish uchun kelgan qarindosh urug'lari buni ko'rib nima deydi? Albatta yuqoriga shikoyat yozadi, tekshir o'tkazadi. Sulfazin bilan skipidar ukoli esa bilinmaydi, ko'rinmaydi. Uka, jon uka, deya sakrab turdi Botir firqa. Obkom Rajabovni ozod qiling, bizni Rajabovni ozod qiling, jon uka. Xo'p, bosh vrach Mirzayev bilan maslahatlashay. Ertaga ham kelasizlarmi? Unda o'rtoq Rajabovaga aytinglar, 3-4 kun o'zini bosib tursin. Xo'pmi? Xo'p, xudoni panohiga. Kampiri Botir firqaga bo'qoqlik shib kiydirdi. Ukraincha ko'ylak kiydirdi. Kichil kostyum kiydirdi. Baxmal shlyapa kiydirdi. Kichil kostyumga mehnat qizil bayroq ordenini taqib qo'ydi. Nega shu ordenni taqyapsiz, rais buva, dedi. Yig'ilish O'zbekistonda suv xo'jaligi ishlari deb atalar emish. Ha, shu ordenni Katta Farg'ona kanalidan olib edingiz-a? Shunday, Katta Farg'ona kanalidan olib kelib edim. Shunga ham kim qancha vaqt bo'ldi-ya? 39-yil edi. Avji saratondan boshlab sumbula tuqqanida qazib bo'lib edik. Qayta quruvchilar Katta Farg'ona kanali kunini o'tkazar emishmi? Bu bir gap. Aslida qayta quruvchilar gapni Orol dengiziga olib kelib ulamoqchi. Orolga ulasa sizga nima? Siz xizmat qilib qo'ygansiz. Mana isboti, orden. Iya, hada, ha. Katta Farg'ona kanalini 45 kunda qazib tashlaganmiz. 45 kunda. Yana tag'in ketmon bilan qaziganmiz. Faqat ketmon bilan. U vaqtlarda texnika qayerda edi? Ordeningiz uzukni ko'zidagi yarashib turibdi. O'zingizning ordeningiz ekanligi shundagina ko'rinib turibdi. Faqat shu ust boshingiz ajab tavrda, rais buva.
Ust boshimga nima qipti? Mana bu Galife shim fransuz generali Galife nomi bilan ataladi. Bir so'z bilan aytsak, men fransuz generali Galife nomi bilan ataluvchi shim kiyaman. Mana bu ukrayincha ko'ynak, Xrushchovskiy ko'ynak. Bilaman. Bir vaqtlar bunaqa ukrayinskiy ko'ylak faqat 2 kishida bor edi. 2 kishida, o'rtoq Xrushchovda bor edi va menda bor edi. Bilaman. Endi shu ust boshni vaqti o'tib qoldimikan deyman-da. Vaqti o'tmaydi. Men bor Galife shim bor. Men bor ukrayinskiy ko'ynak bor. Qayta quruvchilar kulmasaydi deyman-da. Qayta quruvchilar boshsiz chavandoz. Demokratlar boshsiz chavandoz. Qayta quruvchi demokratlar qayoqqa ketyapti? Nega ketyapti? O'zlari ham bilmaydi. Qayta quruvchi demokratlar o'zlari hurmat qilmaydi. Qayta quruvchi demokratlar o'z qadr-qimmatlarini bilmaydi. O'z izzat-e'tiborlarini, o'z izzat-obro'larini bilmaydi. Shu bois qayta quruvchi demokratlar o'zlariga ishonmaydi. Safdoshlariga ishonmaydi. Oqibat huzur halovatini yo'qotadi, jig'ib yiron bo'ladi. Oqibat o'zini o'zi ko'z etish, otashin nutqlar so'zlash qayta quruvchi demokratlar uchun tasalli taskin bo'ladi. Oqibat qayta quruvchi demokratlar uchun mansab, martaba, shon shuhrat dori darmon bo'ladi. Ana shunday qayta quruvchi demokratlar kuladimi, yig'laydimi, sadqai sarma. Xo'p, yaxshi borib keling, rais buva. Botir firqa yo'lda tevarak atrofni tomosha etib yurdi. To'xtab yurdi, pichir-pichir etib yurdi. Lenin haykali qabatidan o'tdi. Haykal qabatida oyoq ildi. Baxmal shlyapasini boshidan oldi. Lenin haykaliga qarab bosh egdi. Lenin haykaliga qarab bosh irg'adi. Salomlar bo'lsin, o'rtoq Lenin, dedi. Shlyapasini boshiga qo'ndirdi, yo'lida davom etdi. Yig'ilishda odam mo'l bo'ldi. Botir firqa bir chetdan joy oldi. Shlyapasini tizzasiga kiydirdi. Tanish bilishlar bilan bosh irg'ab salom alik etdi. Raislik qiluvchi kiris so'zi bilan yig'ilishni ochdi. Birinchi bo'lib Madiyev so'zladi. Xonimlar va janoblar, dedi Madiyev. Jamiyat qanday bo'lsa, inson ham shunday bo'ladi. Jamiyat qanday bo'lsa, hukumat ham shunday bo'ladi. Huquq tartibot ham shunday bo'ladi. Turish turmush ham shunday bo'ladi. Biz yashagan jamiyat sotsialistik jamiyat edi. Biz qurmoqchi bo'lgan jamiyat kommunistik jamiyat edi. Bilasiz, sotsializm jamiyati aqlli shaxslarni jini yoqtirmas edi. Sotsializm aql zakovatli shaxslarni bir chetga surib qo'yar edi, ovozini chiqarmas edi. Chunki sotsializm aql zakovatli shaxslardan qo'rqar edi. Mana vatanimizga ham ozodlik shamoli ufurib, bizga ham erkinlik huquqi tegdi. Biz ham o'z so'zimizni aytish haq huquqiga ega bo'ldik. Buning uchun Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsin. Biz nega 70 yil och nahor yashadik? Chunki biz sotsializm tuzumi zanjirida yashadik. Sotsializm tuzumi qonimizga so'rilib ketdi. Sotsializm mehnat haqimizning 3dan 1ini berib keldi. Gadoyga beriladigan mehnat haqini berib keldi. Natijada biz gadoylarcha yashadik. Biz kommunizm uchun suv tekin mehnat qilib yashadik. Peshona terimiz bilan topilgan mehnat haqimizni esa SSR otli ajdarho o'z domiga tortib keldi. Biz esa quruq yo'l bilan qolaverdik. SSR bizni aldadi. SSR bizning mehnat mahsulotlarimizni, yer osti, yer usti boyliklarimizni tashib ketdi. Biz endi o'z yurtimizga o'zimiz bosh bo'lishimiz kerak. Biz endi o'z mulkimizga o'zimiz egalik qilishimiz kerak. Biz endi xalq bo'lishimiz kerak. Xalq. Guldiroz qarsaklar bo'ldi. Qayta quruvchi demokratlar birin-ketin so'zladi. Bundan 5-6 kun oldin Moskvada bo'lgan Orol kunlari yangicha tushuncha va yangicha ekologik tafakkurning bugungi jarayonlaridagi real imkoniyatlarini namoyish etdi. Millionlab insoniyat umid nigohini tikib turgan Orol fojiasi insoniyatni mudhish fojialardan ogoh etuvchi achchiq saboq sifatida qayd etildi. Anjumanda Orol taqdirini hal etuvchi tadbirlar olg'a surildi. Sharqiy daryolarda 5-6 yilcha umr ko'ruvchi keta, mittigina baliq bor. Tabiat keta balig'iga go'zal va fojiali umr ato etgan. Keta balig'i nasl qoldirish uchun yuzlab kilometr yo'l bosib, suv toza suvlariga suzib keladi. Toza suvda urug' tashlab jon beradi. Ya'ni zurriyot uchun o'zini qurbon qiladi. Biz insonlarchi, avlodlarga nima qoldirib ketyapmiz? Nahotki shu mittigina baliqchalik bo'la olmasak. Paxtani oq oltin deb ko'klarga ko'tardilar. Barcha boshqa doz ne'matlardan yuqori qo'ydilar. Bu bir yoqlama siyosat barcha noz ne'matlarni dalalardan surib chiqardi. Paxta deb orolni mana shu fojiyaga olib keldi. Bu fojialar uchun paxta yakka hokimligi aybdor. Bunga yo'l qo'yib bergan rahbarlar aybdor. Minbarda oppoq liboslik bir otim bibi bo'y berdi. Otim bibi yuz ochdi. Bu Deliya bo'ldi. Mirza Xo'jayevlar sulolasidan bo'ldi. Bu juvon suyuqoyoq edi, o'yladi Botir firqa. Yuz ko'zidan hamon o'sha-o'sha. Ana, yuzlari suyuq-suyuq, ko'zlari g'ar-g'ar. Deliya qog'ozni ochdi, qog'ozni o'qidi. Alloh taolo yakshanba kuni quyosh, osmon, yerni yaratdi. Dushanba kuni oy, kun, yulduzni yaratdi. Seshanba kuni qush, qurt, qumursqani yaratdi. Chorshanba kuni suv, shamol, bulutni yaratdi. Jumladan dov daraxtni, o't o'lanni yaratdi. Ana shu kuni rizq nasibani da ulashib berdi. Payshanba kuni jannat bilan do'zaxni yaratdi. Nihoyat Alloh taolo juma kuni odamzotni yaratdi. Shanba kuni yaratmadi. Alloh taolo shanba kuni dam oldi. Shu bilan hafta 7 kun bo'lib qoldi. Nechun hafta 7 kundan iborat bo'lib qoldi? Nechun hafta 6 kun bo'lmadi yo 8 kun bo'lmadi? Sababi toqlik faqat Alloh taologa xos. Toqlik faqat Alloh taologa yarashadi. Chunki Alloh taolo yagonadir, yagona. Men ana shu yakka yagona Alloh taolo nomidan so'rayman. Sovet kommunistlari 6 orden medallarini topshirsin. Botir firqa gap tagini ilg'amadi. Gap mag'zini anglamadi. Derazaga qarab xayol surdi. Ana endi qayta quruvchilar Xudoni nomidan so'zlagich bo'libdilar. Kelib-kelib Xudoni nomidan so'zlovchi odamni qarang. Qayta quruvchilar Xudoga shak keltirmasalar ekan, Xudoni tinch qo'ysalar ekan. O'zi aytmoqchi, Xudo bitta. Qayta quruvchi zoti bor, o'zini Xudo fahmlaydi. Demokrat zoti bor, o'zini Xudo cho'g'laydi. Yomondan yomon inson o'z marazligini toat ibodat bilan niqoblab yashaydi. Inson o'z ablahligini shariat peshvolik bilan berkitib yashaydi. Inson o'z haromligini Xudoga e'tiqod qo'yish bilan yashirib yashaydi. Azal-azaldan shunday baloga qolgan Xudo, Xudo. Deliya cho'ntagidan narsa oldi, minbarga bir qutucha qo'ydi. Mana Mehnat shuhrati ordeni, dedi. Qaysi bir yili 8 mart bayrami munosabati bilan berib edilar. Na iloj, men nodon olaveribman. O'ylamay, netmay olaveribman. Men ana shu aybim uchun siz yaxshilar oldida o'zimni gunohkor deb bilaman. Qizil Sovet hukumatining o'ziday qizil ordenini qabul qilib olganim uchun men siz ulug'lar oldida uyatliman, uyatli. Qizil hukumatning qizil ordenini ko'ksimda taqib yurganim uchun meni kechiring. Mo'min musulmonlar, meni kechiring. Deliya lablarini burdi. Ko'zlarini ro'molcha bilan artdi. Ro'molchani og'iz burniga bosib bosh egdi. Ana shunda yelkalari bilinar-bilinmas titradi. Deliya yig'ladi. Deliya yig'ladi. Buzuqi qarisa-da g'amzasi qarimas bo'ldi. Botir firqa ana shunda tushundi. Hang-mang bo'ldi. Alang-jalang bo'ldi. Olazarak bo'ldi. Sarosima bilan ordeniga qaradi. Keyin minbarga qaradi. Deliya yuz ko'zini artdi. Og'iz burnini artdi. Yanada dadal so'zladi. Qizil kommunistlar orden medallarini olib kelib, mana shu yerga qo'ysin, deya minbarni mushladi. Qanaqa orden? Qanaqa kommunist? Zaldan luqma tushdi. Deliya minbarni mushlab aytdi. Sobiq partiya sovet chinovniklari, 70 yil xalq qonini so'rib, evaziga qo'sha-qo'sha ordenlar olgan qizil partokratlar, paxta yakka hokimligini o'rnatib, orolni quritib yuborgan qizil partnomenklaturachilar. Ana kimlar ordenni olib kelib topshirish kerak. Ana shunda Botir firqani chap ko'ksida og'riq qo'zg'oldi. Ko'krak osti sanchdi, ko'krak osti siqildi. U siqilish joy usti ordeniga kaftini qo'ydi. Ordenini ushlab qo'zg'oldi, ordenini ushlab yurdi. Qator oralab yurdi. Qo'li ko'ksida ketajak Botir firqani kuzatmish o'ng qatordagilar firqa biz bilan qo'lini ko'ksiga qo'yib xayrlashyapti, deya o'yladi. Ular da qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Xayr otaxon, xayr, dedi. Chap qatorda o'tirmiş yosh yigitlar Botir firqani qo'li ko'ksida ordeni ekanligini ko'rib piq-piq kuldi. Pichir-pichir etdi. Qara, qizil ketdi, qizil. Qizillar us boshiyam sovetski. Ordenini mahkam ushlab olishini qara. Ordenimni tortib oladi deb qo'rqayapti. Bechora qizillarning orden medaldan boshqa narsasi ham yo'qda. Botir firqa zinapoyadan qo'lini ordeni ko'ksiga qo'yib tushdi. Eshik og'a oldidan qo'lini ordeni ko'ksiga qo'yib o'tdi. Eshik og'a da qo'lini ko'ksiga qo'yib xayr ma'zur etdi. Botir firqa bir amallab tashqariladi. yo'lga tushib oldi. Yo'l bo'yi gullarga qarab entikdi, ko'm-ko'k daraxtlarga qarab entikdi. Shoxlarda chug'ur-chug'ur etmiş qushlarga quloq solib entikdi. Og'ir-og'ir nafas oldi, chug'ur-chug'ur nafas oldi. Nihoyat yuragi qo'yib yubordi. Yuragi ozod ham vazmin bo'ldi. Orden olasan, ha, orden olasan, dedi Botir firqa. Olib bo'psan, senda senlardan orden qarzim bormi? Senlar qachon menga orden berib eding? Bu ordenlarni menga yo'ldosh Oxun Boboyev bergan, Sharof Rashidov bergan, orden olganlaringni ham ko'raman. Botir firqa ko'ksi ordendan qo'lini oldi. Quloch ochib, quloch otib qadam bosdi. Shartaki bo'l, sanamarasta bo'l, evi bilan bo'ldi. Nonkor bo'l, evi bilan bo'ldi, dedi. Senlar o'zi qayerdansan? Senlar o'zi qayerda o'sting? Senlar o'zi kimning bolasisan? Osmondan tushgan nonkorlar, osmondan shaloplab tushgan nonkorlar, senlar Sovet tuzumi tug'ruqxonasida tug'ilding, Sovet tuzumi bog'chasida katta bo'lding. Senlar Sovet tuzumi maktabida o'qiding, Sovet tuzumi institutida o'qiding, bir yumalab jurnalni oynoma deb atading, gazetani ro'znoma deb atading, redaktorni muharrir deb atading, ismi familiyangni Mirzaxo'ja qizi deb atading. Bir yangilik shu, bor o'sish shu, faqat bor farq shu. Bu qadar nonkor bo'lmadi. Qayta quruvchi demokrat, senlar o'zi sotsializmdan chiqding, senlar o'zi porloq kommunizm sari olg'a borayotib eding, senlar pioner eding, komsomol eding, senlar kommunist eding, kommunist. Ana shunday bir vaqtda Moskvadan, shunday Moskvadan bir baxt qushi uchib keldi. Baxt quchi qushi boshing uzra aylandi, aylandi, oxir oqibat boshingga kelib qo'ndi. Baxt qushi, baxt qushini oti mustaqillik bo'ldi. Mustaqillik, bu baxt qushini oti ozodlik bo'ldi. Ozodlik, bu baxt qushini oshkoralik shamoli uchirib keldi. Demokratiya shamoli uchirib keldi. Qayta qurish shamoli uchirib keldi. Bunday baxt qushiga erishish uchun xalqlar araq-araq qon to'kadi. Araq-araq qon. Bunday baxt qushiga erishish uchun vatanlari kumpaykun bo'ladi, kumpaykun. Senlar esa tayyor oshga ega bo'lding, tayyor oshga. Shunday ekan, tayyor oshni ye endi, og'zingdagi oshni yut endi.